presentava Innovaturi da Seclo Ojri. Programmi di esplora diversità da musica in Kedbet Seclo Liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semmija ta' Campus FM u nistridinkom tipaw miħaj għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi ta' Seklu 20. Passoltu il-mużika mill-Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives tiftaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu xogħlijiet ta' żewġ kompożituri partikolari. L-ewwel ikolna il-mużika ta' l-Ungeriż Béla Bartók u wara nisimgħu wkoll xi kompożizzjonijiet ta' George Sándor Ligeti li wkoll twieled l-Ungerija għalkemm ta' ġenerazzjoni aktar riċenti minn Bartók. Nibdew bil-kompożitur Béla Bartók li għex bejn l-1881 u l-1945. Il-mużika ta' Bartók għaqdet ir-ritmi u l-melodiji tipiċi tal-Ungerija ma' xejriet formali tal-mużika Ewropea ta' dak iż-żmien. B'dan il-mod ħoloq idjoma partikolari għalih. Flimkien mal-kompożitur Zsoltán Kodály, Bartók dar diversi rħula Ungeriżi biex jiġbor u jiddokumenta diversi kanzunetti folkloristiċi. Bartók baqa' mistaġeb bil-ritmi u bil-vidalità ta' dawn il-kanzunetti, u dawn il-karatteristiċi influenzaw il-kompożizzjonijiet tiegħu. Kien ukoll għalhekk li r-ritmu ħa parti prominenti fil-kompożizzjonijiet ta' Bartók. Il-lat barbaru fix-xogħlijiet tiegħu joħroġ fir-ritmi maġla u insistenti li jvarjaw kontinwament. Bartók, flimkien mal-kompożitur Igor Stravinsky, reġa' ta' importanza ċentrali lir-ritmu fil-mużika klassika tal-punent. Fost ix-xogħlijiet ta' Bartók nistgħu nsemmu tliet kunċerti għall-pjanu, Konċerto for Orchestra, mużika għall-pjanu, ġabriet ta' għanijiet folkloristiċi u mużika da' kamera. Il-kwartetti għall-korda ta' Béla Bartók huma fost l-isbaħ li nkitbu fis-seklu 20. L-ewwel xogħol ta' Béla Bartók li ser nisimgħu huwa Music for Strings, Percussion and Celesta tal-1936. Din hija kompożizzjoni għal żewġ gruppi ta' strumenti tal-korda, flimkien ma' qatt ta' strumenti tal-perkussjoni fosthom cymbals, timpani u xylophone. Bartók inkluda wkoll partitura għal pjanu. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment Allegro minn Music for Strings, Percussion and Celesta li ser jiġi segwit mill-BRT Philharmonic Orchestra imexxija Sur Mast Alexander Rabari. Smajna it-tieni moviment Allegro minn Music for Strings, Percussion and Celesta ta' Bela Bartok. Għalkemm il-mużika ta' Bartok hija innovattiva meta wieħed jikkunsidra r-ritmu tagħha, il-kompożitur kien aktar tradizzjonali fejn jidħol il-format tax-xogħol, għaliex ħafna drabi l-istruttura hija waħda tipika ta' sonata. Bartok beda jesplora l-mużika tal-poplu Ungeriż fil-bidu tas-seklu 20. Huwa pubblika kollezzjoni ta' kanzunetti folkloristiċi mal-kompożitur Zsoltán Kodály. Barra minn kompożitur u mużikologu, Bartok kien ukoll pjanist eċċellenti u nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti għal mużika tal-pjanu li nkitbet fis-seklu 20. Fil-mużika tal-pjanu ta' Bartok, il-pjanu jeżalta l-aspett ritmiku u għalhekk fil-każ ta' dan il-kompożitur il-pjanu nistgħu nqisuh bħala strument tal-perkussjoni. Fis-silta li jmiss ser nisimgħu l-abilità ta' Bela Bartok bħala pjanist għaliex ser nisimgħu l-interpretazzjoni tax-xogħol tiegħu Improvisations on Hungarian Peasant Songs. Aħna ser nisimgħu l-improvvizzazzjonijiet numru 1, 2, 6, 7 u 8 f'dan ir-recording li joħodna lura għall-bidu tas-snin 40. Thank you. Smajna l-kompożitur Béla Bartók idoq ix-xogħol Improvisations on Hungarian Peasant Songs fejn kellna l-improvvizzazzjonijiet numru 1, 2, 6, 7 u 8. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-akbar xogħol orkestrali ta' Béla Bartók huwa l-Concerto for Orchestra, xogħol li nistgħu inqisuh ukoll bħala sinfonija. Dan il-konċerto fih 5 movimenti, fejn l-ewwel u l-aħħar moviment huma l-aktar sostanzjali f'dik li hija struttura, fil-waqt li il-moviment tan-nofs huwa l-aktar wieħed emozjonali. F'dan is-sens il-konċerto nistgħu nqisuh bħala xogħol simmetriku. F'dan ix-xogħol naraw kif il-kompożitur ta' importanza l-istazzjonijiet differenti tal-orkestra u anke għad flimkien l-espressjoni moderna tiegħu mal-idjoma folkloristika. Fit-tielet moviment tal-Konċerto for Orchestra għandna eżempju tal-att interessanti fil-kitbiet ta' Béla Bartók, dik li tissejjaħ Night Music. Hawnhekk joħroġ il-lat aktar kwiet fil-mużika tal-kompożitur, fejn l-atmosfera tiġi komplimentata b'ċerti dissonanzi. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, Finale Presto, minn Concerto for Orchestra, li ser jiġi segwit mill-BRT fil-Harmonic Orchestra, imexxija mis-Sur Mast Alexander Rabari. smajna l-aħħar moviment finale presto minn Concerto for Orchestra ta' Bela Bartok. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm innovaturi tas-seklu 20, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' Bela Bartok, aktar tard ikonna wkoll xi xogħlijiet ta' George Ligeti. Il-mużika ta' Bela Bartok għaqdet flimkien ħafna xejriet importanti fil-mużika tas-seklu 20. Fost dawn nistgħu nsemmu in-neoklassiku, l-influenzi tal-mużika folkloristika, l-importanza l-ritmu u l-użu ta' tonalitajiet li ma sibuhomx fil-mużika tradizzjonali. Fl-1913 Bartok żar l-Afrika ta' fuq, fejn impressjonatu ferm il-mużika ta' dawn l-inħawi, fostom il-ritmi primittivi u il-mużika vokali li kien jisma' hawnhekk. Issa ser nisimgħu Allegro Barbaro f'din l-interpretazzjoni fejn idoqq il-kompożitur innifsu, recording li joħodna lura għall-1929. Smajna lil Bela Bartok jesegwi l-kompożizzjoni tiegħu Allegro Barbaro. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur George Sándor Ligeti, kompożitur Ungeriż li għex bejn l-1923 u l-2006. Ligeti kien influwenzat ħafna minn Bela Bartok u għalhekk li dawn iż-żewġ kompożituri qed ninkludihom fl-istess programm. Minkejja li huma ta' żewġ ġenerazzjonijiet differenti. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet bikrin ta' Ligeti huma estensjoni tal-idjoma ta' Bartok. It-tfulija u ż-żożija ta' George Ligeti ma kinux stabbli, l-aktar minħabba t-taqlib politiku fl-Ewropa tal-Vant fis-snin 40. Fl-1944 kellu jieqaf mill-edukazzjoni formali biex imur jaħdem f'xogħol qiebes. Minkejja dan huwa kompla jistudja f'Budapest u ggradwa fil-mużika fl-1949. Ir-reġim komunista fl-Ungerija għata l-komunikazzjoni bejn il-blokk Sovjetiku u l-bqija tad-dinja. U dan fisser li għal xi żmien Ligeti kien maqtugħ mill-mużika tal-punent. fl-1956 u ħara plejn Vienna u kiseb iċ-ċittadinanza Awstrijaka. Issa Ligeti seta' jitħallat ma' kompożituri oħra li kienu jiktbu mużika bidjoma kontemporanja bħal Karl-Heinz Stockhausen u dan wassal biex il-kompożitur esperimenta bil-mużika elettronika għal xi żmien. Fil-waqt li n-numru ta' kompożizzjonijiet elettroniċi ta' Ligeti huwa wieħed modest, il-mużika l-oħra tiegħu tixhed ukoll l-interess tiegħu fl-elettronika u l-atmosferi li din tista' toħloq. Dan joħroġ fl-ewwel xogħol ta' Ligeti li ser nisimgħu, li huwa Lux Aeterna, kompożizzjoni a cappella għal 16 voċi. L-effetti vokali l-insibu għawn nistaw nxabħuhom ma' dawk tal-kompożitur bikri Johannes Okegem. Anke jekk l-armoniji l-insibu fix-xogħlijiet taż-żewġ kompożituri huma differenti ħafna. F'dan ix-xogħol kull waħda mill-vuċijiet tkanta l-istess sekwenza ta' noti li kantaw l-oħrajn imma b'ritmu differenti. Nisimgħu Lux Aeterna ta' George Ligeti, xogħol li joħodna lura għall-1966. smajna Lux Eterna ta' George Ligeti. Ċertament il-popolarità ta' dan il-kompożitur mal-udjenzi in ġenerali kotro tsewwa minħabba l-film 2001 A Space Odyssey fejn ġew inklużi erba' xogħlijiet ta' George Ligeti fosthom il-kompożizzjoni li għadna kif smajna. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ir-ritmu huwa lat importanti fil-mużika ta' George Ligeti u dan joħroġ f'xogħlijiet bħal kunċert għal pjanu tal-1988 u tliet ġabriet ta' etudes miktuba fl-aħħar 20 sena tal-ħajja tal-kompożitur. Ir-ritmi f'dawn ix-xogħlijiet huma influenzati minn sorsi differenti li varjaw mill-mużika indiġena ta' l-Afrika u l-Vant Imbiet, mużika jazz u x-xogħlijiet ta' kompożituri bħal Bela Bartok u Conlin Nankero li wkoll taw importanza kbira lir-ritmu. Aħna ser nisimgħu żewġ etudes ta' George Ligeti, mill-ewwel ktieb ser nisimgħu Autumn in Warsaw u mit-tieni ktieb ser nisimgħu Infinite Column. Il-pjanista hija Idil Bire. Thank you. smajna żewġ etudes ta' George Ligeti, mill-ewwel ktieb kellna Autumn in Warsaw, u mit-tieni ktieb smajna Infinite Column. Hawnhekk ser nagħlqu il-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-Istur Carmenu Grek tal-assistenza teknika, u jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri oħra mill-Ewropa tal-Vant, jiġifieri Leos Janáček u Zsoltán Kodály. Nselmilkom.
Smajtu innovaturi ta' seklu 20. Program kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.